ครับนายทอมวากัสที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายและการปกป้องคุ้มครองของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันพุธให้ตัวเลขว่าขณะนี้ยังมีชาวมุสลิมผู้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือราว 2,000 คนที่อยู่ในทะเลโดยราวครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อยู่นอกชายฝั่งทะเลของเมียนมาและบังคลาเทศครับ
Most of them are either now in the Bay of Bengal and then the other half possibly near Malaysia and Indonesia.
ที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติผู้นี้เชื่อว่าราวครึ่งหนึ่งของชาวมุสลิมโรฮิงญาอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอลและอีกครึ่งหนึ่งนั้นอาจจะอยู่ในทะเลใกล้ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่องค์การสหประชาชาติไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งของเรือเหล่านี้ครับขณะนี้รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศว่าตนได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบผู้เดินทางทางเรือกว่า700คนซึ่งได้รับการช่วยชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์แล้วและการดำเนินกรรมวิธีดังกล่าวอาจใช้เวลาถึง3วันก่อนที่เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาจะสามารถระบุหรือพิสูจน์ทราบได้เกี่ยวกับสถานะของคนเหล่านี้และตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปทางด้านนางแอนริชาร์ดผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชากรผู้ลี้ภัยและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้กล่าวระหว่างการเยือนอินโดนีเซียว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาจำต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะพลเมืองของเมียนมาและว่ารัฐยะไข่ของเมียนมาขณะนี้เป็นบริเวณซึ่งมีบรรยากาศของการกดขี่ข่มเหงมากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้เคยไปเยือนมา
It's very strange to be surrounded by people looking at youwho are too afraid to talk to you and especially when they're children
ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านับเป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ใดก็ตามที่ต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งรายล้อมไปด้วยบุคคลผู้จ้องมองเราแต่ไม่กล้าพูดจาสนทนากับเรานับตั้งแต่มีการพบหลุมศพขนาดใหญ่ในพื้นที่ตามแนวพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเมื่อราว1เดือนที่แล้วขณะนี้ทางการไทยได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเรื่องการค้ามนุษย์ไว้แล้วกว่า50คนแต่บรรดานักกิจกรรมได้ชี้ว่าหากไม่มีการสมรู้ร่วมคิดจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและมาเลเซียแล้วบรรดานักค้ามนุษย์ดังกล่าวก็คงไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างเป็นขบวนการมานานนับปีครับผมจะประการตันสมบุญ VOA วอชิงตัน